Pois estamos con Emilio Cortés, que é a persoa que vai rexentar esta tenda que se vai chamar Alela, xa está o nome na porta, aquí xusto frente á cafetería Bombay, que así a xente xa sabe onde estamos, na rúa Travesa número 1. Bueno, abre as portas o día 16, ás 9 da mañá, e estamos no víspera con él para que nos conte como vai ser este proxecto. Que vai ser Alela?
Pois Alela é unha frutería e verdulería onde venderemos produtos frescos de producción local e sempre se terá algo de invernadoiro, evidentemente, pero o fundamental é produto local e fresco. E legumes con denominación de orixe e o máximo de produto nacional, evitar traer produtos de fora do país.
Polo tanto, a cercanía e a frescura que xa vai detrás implícita deses produtos que cultivas ti mesmo ou tamén adquires de outros agricultores?
A maior parte de outros agricultores, porque a nosa producción ahora mismo é pequena e máis bien de subsistencia. Entón, podemos aportar pouco, pero o que podemos aportar, por suposto, que se vai vender aquí.
Como te lanzas a esta aventura, facer esta tenda de verduras, de froitas, de legumes? Crees que hai escaseza no arredor, na zona deste tipo de tenda?
Pois, falando da escaseza, no, precisamente temos unha frutería bastante cerca, que é a frutería de toda a vida, de Loli, pero creo que é distinta ao enfoque que temos. Pois eso, o noso é máis a produtos a granel, ademais de produtos frescos, evidentemente, pero tamén nos queremos centrar no produto a granel, legumbres, arroces, fariñas, estas cousas, e ademais, pois decidín meterme isto porque fai como 6 anos tiñamos unha producción moito máis grande na casa, ata que naceu o fillo maior e entonces puxémonos vendíamos no mercadillo de Perlío os nosos produtos e eso, por circunstancias da vida tuven que empezar a traballar no meu, que é nun bar, e non me sentía ben traballando nisso. A pesar de que me gusta, non era o que me chegaba a casa e non me sentía pleno. E entre as verduras sí que me sinto pleno, en que se ve así, claro.
No, te vexo feliz nesta víspera da apertura. De momento, este local, bueno, ten un tamaño máis que aceptable e está... Contanos como vai estar decorado, como vai quedar finalmente.
Pois, todavía non o sabemos moi ben. Puxemos así, bueno, estuvemos preparando estes días as cousas. Gústanos moito o tema da madeira, entonces a idea era eso, utilizar cousas de recicladas, sobre todo utilizamos palés para facer o mobiliario, e esa era a idea. Todavía esta mañá seguramente non teremos detalles ultimados porque, bueno, como non podemos o produto é fresco, entonces chega esta tarde. Entonces esta mañá non poderemos facelo.
Bueno, eu vexo moi bonito. Palés, efectivamente, madeira nos mostradores, nas estanterías e tamén cestiños para colocar cando veña o produto. De momento a nosa foto van estar baleiros, pero mañán estarán cheos. Bueno, Emilio, que te planteas a ver co negocio? Como queres enfocar?
Eu planteome...
Que a xente, os veciños se acerquen aquí.
Sí, claro, por supuesto, que a xente se acerque aquí a ver.
Cambiar a mentalidade un pouco da xente de que vai ao gran supermercado e colle todo.
Non tampouco cambiar a mentalidade. Evidentemente os supermercados tamén teñen que traballar para poder que os traballadores e traballadoras que están ali que podan vivir, pero sí ofrecer eso, un produto dunha calidad distinta, sobre todo dunha frescura. Nos non temos cámaras aquí no local, polo tanto verdura que se vai facer todos os días ou cada 2 días como máximo o pedido, polo tanto vai ter unha frescura, como dixen antes, son produtores locales. Eu faigo pedido, pola tarde cortan e pola mañá a primeira hora, ás 8, xa teño aquí a verdura. Máis fresco,
posible.
Na casa, evidentemente, pero esta é a idea, achegar o produto fresco á xente.
Bueno, a ver si eso, cambiamos a mentalidade e compramos cousas frescas tamén. Emilio, que horario vai ter a tenda, a Lela?
Sí, un principio de 9 a 2 da tarde, con posibilidad de ampliar, si a xente vemos que necesita un horario distinto, pois quizáis de 9 a 3, pero eso, en principio de 9 a 2 será algo que todos os días da semana. Este, durante un mes abriremos todos os días hasta consolidarnos, a ver como, eso, como responde a xente e que o que solicita, claro.
Muy ben, pois aquí estades, na travesa número 1, vindo pola estrada da Fraga, frente ao Bombai. Aquí está a Lela, aberta desde o día 16 de xaneiro. Moitísima sorte, Emilio.
Moitísimas gracias.